Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Do početka pregovora u Briselu ne izlazimo sa rešenjima za sever Kosova, izjavio portparol vlade Srbije povodom pisanja medija da Beograd predlaže uvođenje dva carinska pečata. Otvoren konkurs za popisivače. Crnogorski premijer sa članovima opozicije razgovara o statusu srpskog jezika u toj zemlji. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u poseti Sarajevu. Nastavlja se suđenje Hosni Mubaraku. Novak Đoković osvojio turnir u Montrealu. Do kraja dana sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti koje su mogućnosti kompromisa povodom krize na severu Kosova. Za naš program govori Rada Trajković, jedna od liderki Srba sa centralnog Kosova.
Ja mislim da je Beograd blizu da prihvati carina Kosova, pa onda paralelno nudi dva rešenja, možda da bi na jedan način ublažilo i retoriku i napade koji dolaze. Sve u svemu, to je velika stvar da se završi.
Čućete i priču iz istraživačke stanice u Petnici kod Valjeva, gde ovih dana boravi 17 studenata iz različitih krajeva sveta.
Dolazim iz Hrvatske. Sada smo se prijavili prvo na seminar Srbe, pošto nemamo problema o komunikaciji, jel? Sve razumijemo. Tako da sam sada ovdje. Isto ću raditi projekt iz fizike.
Well, I'm John, I'm from Colombia.
John Mario Zapata dolazi iz Kolumbije. Ima 20 godina i studira informatiku. Za Petnicu je saznao prošle godine i odlučio je da se prijavi.
Završen sabor trubača u Guči, za pobednika proglašen Elvis Ajdinović iz Surdulice.
Znači, 7 godina sam čekao sam i dočekao. Znači, sada ću da postanem majstor, ću da budem na spomen tamo upišen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tim vlade Srbije za pregovore sa Kosovom predložit će tokom razgovora u Briselu uvođenje dva pečata na carinskim prelazima, jedan sa oznakama carina Kosovo, a drugi sa simbolima međunarodne zajednice, piše Beogradski Blic. List navodi da je ideja da postoje pečati i srpske i albanske strane, pri čemu bi na jednom stajalo carina Kosova ili carinarnica Peć Mitrovica Priština, a na drugom Unni Kosovo ili Eulex Kosovo carinska služba. Šef vladine kancelarije za odnose sa javnošću Milivoje Mihajlović nije za naš program mogao da potvrdi ovu informaciju, ali je dodao da rješenje krize na severu Kosova mora biti takvo da bude prihvatljivo za obe strane.
Ne mogu ništa da vam potvrdim dok ne otpočnu ti razgovori u Briselu, jer to su sve pretpostavke.
A da li bi ovo moglo biti jedno od rješenja?
To zaista ne. Rješenje treba da bude prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu, kako god da je. Vi znate da su naši predlozi kretali u sviru Ustava i zakona.
Portparol vlade Srbije Milivoje Mihajlović. Kosovski ministar policije Bajram Redžepi izjavio je da bi do kraja avgusta ili početkom septembra na Jarinju i Brnjaku mogla biti raspoređena kosovska carina. Redžepi kaže da će KFOR izgubiti strpljenje sa Srbima na severu Kosova koji odbijaju da uklone barikade u Rudarima. Policija Kosova uhapsila je na području Gnjilana 19 osumnjičenih za krijumčarenje ljudi i prostituciju. Među uhapšenima je 6 ljudi sa državljanstvom Kosova i 13 mlađih žena sa srpskim državljanstvom, saopštila je policija. Šef odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala, Gezment Hođa, naveo je da će istraga biti nastavljena kao i da se mogu očekivati nova hapšenja. Građani koji su zainteresovani da rade na terenu na predstojećem popisu mogu da se prijave u opštini ili gradu u kome stanuju od danas do 19. avgusta. U pozivu Republičkog zavoda za statistiku navodi se da kandidati moraju da budu državljani Srbije, da su stari najmanje 18 godina i da poseduju najmanje srednje obrazovanje. Nakon žalbe građana da je za posao instruktorki popisivača bila neophodna partijska knjižica, 14 stranačkih kandidata se povuklo sa preliminarnog spiska. Opozicione stranke u Crnoj Gori ne odustaju od zahtjeva da se srpskom jeziku prizna status službenog jezika i crnogorsko državljanstvo odobri svima koji su na biračkom spisku. Crnogorski premijer Igor Lukšić sastaće se danas sa čelnicima opozicije radi dogovora o usvajanju izbornog zakona koji je opozicija uslovila vraćanjem srpskog jezika. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas boravi u radnoj posjeti Hrvati, Bosni i Hercegovini. On bi danas trebalo da se sastane sa predsjedavajućim predsjedništva Željkom Komšićem i članovima predsjedništva. Palestinski predsjednik će u Bosni i Hercegovini zatražiti podršku za dobijanje članstva te zemlje u Ujedinjenim nacijama. Palestinski ambasador u Sarajevu, Haled al-Atraš, izjavio je da će razgovori biti fokusirani i na političku situaciju na Bliskom istoku. Oko 70 mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije učestvovaće u narednih 7 dana na regionalnom mirovnom kampu koji se održava u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru. Koordinatorka kampa za Hrvatsku Vanja Nedić rekla je da će u radu kampa u okviru projekta Odmor od rata, izgradnja mira učestvovati mladi mirovni aktivisti iz Vukovara, Tuzle, Srebrenice i Sombora. U Kairu se nastavlja suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku koji je optužen za zloupotrebu službenog položaja tokom svoje 30 godina duge vladavine i ubistva demonstranata tokom protesta u januaru. To je drugo pojavljivanje Mubaraka u sudnici, a u uvodnom delu suđenja 3. augusta on je odbacio sve optužbe. 5 osoba je poginulo, 45 je povređeno kada se zbog snažnog olojnog vetra srušila bina na sajmu u Indianapolisu u Američkoj saveznoj državi Indiji. Nesreća se dogodila samo nekoliko minuta pred početak nastupa grupe Sugarland. Posetioci kojih je bilo oko 12.000 bili su upozoreni da dolazi oluja, a preko razglasa im je rečeno šta da rade u slučaju evakuacije. Mnogi su međutim ostali kod bine, nadajući se da će Sugarland ipak održati koncert. Norvežanin Andres Breivik, koji je priznao da je ubio 69 ljudi u letnjem kampu na ostrvu Utoja kod Osla, juče na mesto zločina rekonstruisao svoje radnje tokom masakra. Policija je saopštila da je Breivika tajno odvela na ostrvo u okviru saslušanja o zločinu koji je izveo samo nekoliko sati nakon što je u bombaškom napadu u Oslu ubio 8 ljudi. Veliki broj građana okupio se u Birminghamu na mirovnom mitingu protiv nereda koji su u tom britanskom gradu odneli 3 života. Pripadnici različitih zajednica okupili su se u Winston Greenu, gde su u sredu poginuli Harun Džahan i braća Shahzad Ali i Abdul Musavir. Oni su namerno pregaženi automobilom dok su se nekoliko drugih ljudi čuvali od lopova palestinske radnje. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je Rogers Cup u Montrealu pošto je u finalu pobedio Mardija Fiša sa 6-2, 2-6, 6-4. Đoković je tako osvojio i 5. turnir Master serije u sezoni i svoju 9. titulu u ovoj godini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o rješenjima krize za sever Kosova, Beogradski Blic, kao što ste čuli, piše da će tim vlade Srbije predložiti uvođenje 2 pečata na prelazima, jedan sa oznakama carina Kosovo, a drugi sa simbolima međunarodne misije. Niko od zvaničnika u Beogradu za naš program nije želeo da potvrdi ovu informaciju. O mogućim rješenjima za sever razgovaramo sa jednom od liderki Srba iz centralnog Kosova, Radom Trajković.
Pa ja mislim da je najvažnije da dođe do rješenja s obzirom da bi ono relaksiralo sve ostalo. Jer postoji veliko nezadovoljstvo i u Prištini, mislim pre svega na albanske privrednike koje imaju ono što kažu monopolno određene proizvode iz centralne Srbije, pa su sa ovim jako ugroženi. Ugrožene su i određeni krugovi u Beogradu, mislim na proizvođače koje snabdevaju prostor Kosova i Metohije. Nezadovoljni su i veliki deo stanovništva na Kosovu i srpskog i albanskog, zato što su navikli prosto na proizvode, na lekove. I za sve nas koji se najmanje pitaju i koji se najmanje čuju, rešenje je nešto što jedva očekamo i taj kompromis. Normalno da i Beograd i Priština ima neke svoje crvene linije. Te crvene linije iziskuju neko neutralno rješenje. Ja mislim da je Beograd blizu da prihvati carina Kosova, pa onda paralelno nudi 2 rješenja možda da bi ostalo sa, da bi na jedan način ublažilo i retoriku i napade koji dolaze i od strane opozicije u u Srbiji, a sa druge strane isto tako i Albanci imaju liderstvo, imaju problema sa njihovom opozicijom. Sve u svemu, to je velika stvar da se završi oko carinskih pečata i da protok robe pređe iz ilegalnog u legalne tokove.
Pomenuli ste vas koji se najmanje čujete i najmanje pitate, kako su se osjećali Srbi iz centralnog Kosova tokom svih ovih proteklih nedelja krize na severu?
Potpuno zapostavljeno. Potpuno zapostavljeno. Prosto su kao da smo žrtvovani za komoditet severa. Normalno da mi shvatamo svoju situaciju, znamo gde živimo i znamo okolnosti u kojima živimo. Pokušavamo da nađemo nešto što je modalitet za naš opstanak. Zaista ta carina predstavlja jedan bedem preko koga vrlo teško se prolazi u smislu normalizacije snabdevanja stanovništva. I to je sve kod nas izaziva vrlo često paniku, ali pokušavamo da nađemo rešenja jer niko nas mnogo i ne pita.
Jeste li imali kontakte sa Beogradom?
Mi uvek imamo kontakte i komunikacije. Uvek govore da se brinu.
Brinuli su?
Pa po onome što su rezultati, briga je bezuspešna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rada Trajković, jedna od liderki Srba iz centralnog Kosova. U Makedoniji je tokom vikenda obeležena 10. godišnjica potpisivanja Ohridskog okvirnog sporazuma. Stavljanjem potpisa na ovaj dokument, lideri najvećih partija Makedonaca i Albanaca u 2001. godini označili su kraj oružanih sukoba koji su pretili da izazovu velike posljedice. U toj zemlji se još uvek vode debate o tome da li se ovaj sporazum sprovodi onako kako je predviđeno. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
10. godišnjica od potpisivanja Ohridskog okvirnog sporazuma je obeležena konferencijom koja se održala u Ohridu, na kojoj su učestvovali predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, vicepremijer nadležan za sprovođenje ovog sporazuma Musa Džaferi, strani posrednici prilikom pregovora koji su prethodili potpisivanju, kao i ambasadori Evropske unije, SAD-a i OEPS-a. Neophodno je najpre uspostaviti mir da bi se razvila demokratija, a to je napravio Ohridski sporazum, rekao je predsjednik Ivanov. On je istakao da ovaj dogovor ima duplu ulogu, kao instrument kojim se obezbeđuje poverenje građana u državu, njene institucije i simbole, ali i kao osnova za izgradnju i razvijanje multietničkog poverenja.
Makedonski model ne se svedeva samo na pravičan zastupljenost u javnoj administraciji i državnih institucija.
Makedonski model se ne svodi samo na pravičnu zastupljenost u javnoj administraciji i državnim institucijama, nego na uzajamnom poštovanju integriteta, kulture, tradicije i običaja. To su prave vrednosti zajedničkog življenja. I proteklih nekoliko dana u javnosti se svode računi o tome šta su donele ovih 10 godina, šta je pozitivno, a šta negativno u sprovođenju dogovora iz 2001. Kao i ranijih godina u ovom periodu, komentari su različiti, u zavisnosti od toga da li se radi o partijama Makedonaca ili Albanaca i da li su oni deo vlasti ili opozicije. Svi se jedino slažu da je potpisivanjem tog dokumenta okončan oružani konflikt između oružanih snaga i takozvane oslobodilačke nacionalne armije, koji je pretio da se proširi i izazove nesagledive posljedice.
Rankovniot dogovor ja vrati mirot.
Okvirni sporazum je vratio mir. On je u velikoj meri iz političkog aspekta postigao lojalnost prema institucijama, izjavio je vicepremijer Musa Džaferi u intervju za naš radio. A mnogi eksperti se slažu da političke partije tumače ovaj sporazum prema njihovoj proceni, sve sa ciljem da dobiju političke poene. Još jedan od bitnih aspekta Ohridskog dogovora je i činjenica da su međunarodni faktori uvek pozitivno gledali na njegovo potpisivanje, a i kasnije redovno isticali značaj implementacije. Ali i kod Makedonaca i kod Albanaca preovladava osjećaj da je njihova strana oštećena. I dok Makedonci smatraju da su etničkim Albancima data prevelika prava, Albanci misle da se sporazum koji je postignut pre 10 godina ne sprovodi i ne poštuje se dovoljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Do početka pregovora u Briselu ne izlazimo sa rješenjima za krizu na severu Kosova, izjavio portparol vlade Srbije povodom pisanja medija da Beograd predlaže uvođenje dva carinska pečata. Otvoren konkurs za popisivače. Crnogorski premijer sa članovima opozicije razgovara o statusu srpskog jezika u toj zemlji. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u poseti Sarajevu. Novak Đoković osvojio turnir u Montrealu.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
nastavku emisije sledi insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kome je vođena polemika o tome kakve su šanse da Međunarodni sud pravde na zahtev Bosne i Hercegovine pokrene reviziju procesa koji je pred tim sudom vođen protiv Srbije i u kome je Srbija oslobođena odgovornosti za agresiju i genocid u BiH. Učesnici polemike bili su Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda, i Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Trnka, koji su to novi argumenti za pokretanje revizije?
Prije svega trebamo se podsjetiti da Međunarodni sud pravde nije imao na raspolaganju sve relevantne dokumente Vrhovnog savjeta odbrane tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, da jedan broj tih dokumenata nije dostavljen sudu, drugi dio dokumenata je bio u značajnoj mjeri reduciran ili zatamnjen, tako da iako je Bosna i Hercegovina upozoravala na tu činjenicu, nažalost sud se oglušio i nije izvršio jači pritisak na Srbiju da tada dostavi te sve relevantne činjenice. Naknadno su otkriveni ukupno 27 sjednica Vrhovnog savjeta odbrane u kojima se vide ranije zatamljene strane, a pretpostavljam da ima i drugih dokumenata koji bi nesumnjivo trebali da pomognu u jednom revizionom postupku da se dvije ključne činjenice koje su po našem mišljenju ostale sporne u utvrđivanju ove presude, to je prije svega činjenica da li je postojala efektivna kontrola vlasti Srbije nad Republikom Srpskom i drugo, takozvani dolus specialis, genocidna namjera. Mislimo da se iz ovih zapisnika sada krije dosta argumenata koji to mogu potvrditi.
Evo da čujemo gospodina Stojanovića. Izvolite, gospodine Stojanoviću.
Čujte, po konvenciji o genocidu postoje dva bitna elementa da bi se utvrdio genocid. Actus reus, to je žrtve da postoje, i da postoji mens rea, to je namera da se uništi jedna verska, nacionalna, etnička ili takva grupa. Dakle, te dve stvari mora da postoje da bi se utvrdio da postoji genocid. Pazite, u slučaju Srebrenice ja sam to branio da to nije genocid jer ne postoji relevantan supstancijalni broj žrtava prema grupi prema kojoj je usmeren. Ne postoji supstancijalni broj žrtava da bi se utvrdio genocid. Može da bude i jedan čovjek ubijen, ali onda treba dokazati mens rea, to je s nameru da se taj jedan ubije zato što je pripadnik neke od zaštićenih grupa. Prema tome, dajte mi jedan novi argument koji se pojavio, ja nemam ništa protiv obnove postupka.
Gospodine Stojanoviću, gospodin Trnka je rekao da je novi argument to što su se pojavili kompletni zapisnici nezatamljeni Vrhovnog savjeta odbrane.
Da, u tim zapisnicama nema toga da je odlučeno da se uništi recimo muslimanska nacija u Bosni i Hercegovini. Prema tome ja tražim da mi da dokaz gde stoji to da je sa strane Srbije ili sa bilo koje strane postojala takva namera.
Gospodine Trnka, ima li dokaza za namjeru?
Ako dozvolite, samo nekoliko komentara. Što se tiče genocidne namjere, naše je mišljenje da iz niza citata iz ovih skinutih embarga sa zapisnika, kao i iz dokaza koje očekujemo u narednim procesima u tribunalu, jer tek sad dolaze na neki način ključni akteri koji će, pretpostavljamo, u svojoj odbrani svakako govoriti i o odnosu, a i tužilaštvo će na tome insistirati, o svom odnosu prema tadašnjem režimu u Beogradu i vezama koje je on imao sa vodstvom Republike Srpske.
Gospodine Stojanoviću?
Postupak se vrlo teško obnavlja u Međunarodnom sudu pravde i ne postoji jednostavno tamo klasičan žalbeni postupak. Ne postoji takva mogućnost, ali samo postoji jedna mogućnost, da je pronađena neka nova činjenica koja bitno menja zaključak presude koja je doneta takva kakva je doneta. Možemo i o njoj da raspravljamo, ali suviše bi nas to daleko odvelo, ali takva kakva je doneta jednostavno je našla za shodno da ne može da pripiše Srbiji, jer je utvrđeno da od 11. jula u 12 časova, do 12. jula u 12 časova, kada je završeno u Srebrenici, nije bilo nikakvih kontakata između komande Vojske Republike Srpske i Beograda. Apsolutno nikakvi. To je sud utvrdio i na osnovu toga je doneo presudu kojom oslobađa Srbiju odgovornosti.
A jeste li vi pročitali izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o događajima u Srebrenici, u kome kaže da je još u toku dok se dešavao zločin genocida, Karl Bildt razgovarao sa Slobodanom Miloševićem. Iz konteksta toga razgovora se vidi da je potpuno u toku Slobodan Milošević u tome o čemu se radi. I drugo, da svi drugi navodi iz ovih zapisnika upućuju na to u kojoj je mjeri. Na kraju krajeva, sačekajte još malo. Sud pravde je van svake sumnje utvrdio da je Srbija pružala sve moguće financijsku, kadrovsku i svaku drugu pomoć vlastima u Republici Srpskoj da počine to što su počinili, i prema tome da je Međunarodni sud pravde se koristio praksom ostalih međunarodnih tribunala u svijetu, kakav je onaj tribunal za bivšu Jugoslaviju, zatim ono je u predmetu Ruanda, pokazao bi da se ta veza i ta namjera ne mora uvijek iskazati u nekoj deklaraciji, nego da sama djela u stvari vrše povezivanje između jedne i druge strane, u ovom slučaju Srbije i vojni i politički vlasti u Republici Srpskoj. Uostalom, zašto je neposredno nakon zločina genocida generalštab Jugoslavije unaprijedio Mladića u čin generala?
Slušali ste Interes iz Mosta, Radija Slobodna Evropa, sagovornici Omera Karabega bili su profesori Radoslav Stojanović iz Beograda i Kasim Trnka iz Sarajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U istraživačkoj stanici u Petnici kod Valjeva u toku je program 7. letnje internacionalne škole. Ovoga puta u Petnicu je stiglo 17 studenata iz različitih krajeva svijeta, koji će do 15. avgusta pohađati različite naučne seminare. Sa rukovodiocima projekta i učesnicima razgovarala je Milena Kozmanović.
Ja sam Nemanja Đorđević, rukovodilac Međunarodno letnje naučne škole Petnica International u istraživačkoj stanici Petnica. Ona se već tradicionalno po sedmi put održava uvek u prve dve nedelje mjeseca avgusta. Sada je to počelo 2. avgusta i završava se 15. Mi okupljamo razne studente sa raznih delova sveta. Ove godine imamo ovde polaznike iz Kolumbije, iz Rusije, da kažem sa druge strane, iz Španije, Nemačke, Francuske, iz okruženja kao što su Bugarska, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, Rumunija. I sve ih okupljamo sa jednom idejom da iz tog jednog spektra različitih zemalja, odnosno pre svega različitih školskih sistema, a ovaj put imamo 17 polaznika, i različitih interesovanja u onom smislu u kom Petnica kroz 13 disciplina koja se inače bavi sa najvećom ciljnom grupom, a to su srednjoškolci, ponudimo šansu i priliku da rade svoje samostalne istraživačke projekte. Mi očekujemo da će barem jedan 10% tih projekata u stvari biti i predočeno na Petničkoj konferenciji koju mi svake godine održavamo, pre svega u istraživačkoj stanici, a onda i u Beogradu u prestonici.
Ja sam Katja Kustura, dolazim iz Hrvatske, imam 19 godina i završila sam matematičku gimnaziju, sad ću na jesen krenuti na faks, na studij fizike. I ja sam tijekom srednjeg školovanja sam se dosta bavila fizikom, išla na natjecanje i tako, i radila razne projekte, i onda nekako tijekom godina sam čula za razne kampove u Hrvatskoj vani, jedan od njih je bila Petnica, tako da smo se moji prijatelji ja zainteresirali i prijavili. Sada smo se prijavili prvo na seminar Srbe, pošto nemamo problema u komunikaciji, jel, sve razumijemo. Tako da sam sada ovdje, isto ću raditi projekt iz fizike. Tema je želatina. Proučavat ćemo što se događa sa želatinom kad zagrijavamo, kako prelazi iz čvrstog u tekuće stanje, to što se događa s vezama, pronaći neke zakonitosti, objasniti teoretski i tako. Stvarno mi je super.
Well, I'm John, I'm from Colombia, I'm 20 years old and I studied computer
science. Zapata dolazi iz Kolumbije, ima 20 godina i studira informatiku. Za Petnicu je saznao prošle godine i odlučio je da se prijavi. Njegov projekat je iz astronomije i u Petnici će pokušati da novo metodu metodom utvrdi rastojanje jedne zvezde od zemlje. Dopada mu se ovde hrana, krajolik je, kaže, sličan kao u njegovoj Kolumbiji, a posebno mu se dopadaju devojke.
My name is Andronik Cristian, I'm from Romania.
Cristian Andronik dolazi iz Rumunije, studira fiziku, dolazi, kako kaže, iz velikog grada, tako da mu se ovde u Srbiji, Petnici, pre svega dopada priroda. Radi projekat iz fizike, odredit će veličinu čestice laserskom metodom. Za radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Pobednik 51. Dragačevskog sabora trubača, koji je sin završenog Gučije, Elvis Ajdinović iz Surdulice, a za najbolji orkestar proglašen je sastav Dejana Lazarevića iz Požege. Nagrada publike, Zlatna truba, pripala je Dejanu Jevđiću iz Požege, a prvu nagradu za najizvornije muziciranje Zlatno jabuku osvojio je orkestar Barka iz Knjaževca. Prema navodima organizatora, u Gučije tokom proteklih 7 dana boravilo više od 600.000 posetilaca, izveštava Branko Vučković.
Finalno takmičenje 18 najboljih duvačkih orkestara iz Srbije sa više od 200 trubača održano je pred oko 30.000 gledalaca, a stručni žiri je za pobednika proglasio Elvisa Ajdanovića iz Surdulice.
Svirajte, dragačevski pobednici!
Oglasi se, oglasi prva trubo Dragačeva.
Elvis Ajdanović, pobednik najpoznatijeg svetskog festivala trube, kaže da je strpljivo čekao pobedu, svakodnevno vežbajući sa svojim orkestrom.
Čekao sam dugo, znači 7 godine sam čekao, čekao sam i dočekao. Znači sada ću da postanem majstor, ću da budem na spomen tamo upišen.
Za najbolji orkestar proglašen je sastav Dejana Lazarevića iz Požege, a nagradu publike dobio je također orkestar iz Požege Dejana Jevđića. Lazareviću je ovo šesto priznanje u Guči, a Jevđiću prvo.
Meni nije prvi put da pobeđujem ovde, zapravo šest put kako dobijem nagradu u Guči, jedna od glavnih nagrada. Kao li dobro, naučili smo da se borimo s tim pritiskom i prijamo taj pritisak uvek, tako da ovo je srećni smo, jako zadovoljni smo.
Sa mojim orkestrom 3 godine sam ovde nastupao, ali ovo mi je prva nagrada koju sam osvojio u Guči. Hvala publici.
Za razliku od ranijih godina kada su u Guči defilovali političari, od Vojislava Koštunice, Milorada Dodika, Velimira Ilića i Milutina Mrkonjića, ovogodišnje saborovanje proteklo je u znaku trube. Slobodan Jolović, predsednik organizacionog odbora sabora, kaže da su trubači najzaslužniji za popularnost Guče u zemlji i u svetu i da je bilo pravedno da se festival trube vrati trubačima.
Što se tiče organizatora, on je ove godine želeo da ovaj sabor malo vrati iz sveta politike onima kojima pripada, da vrati trubačima, da vrati ljudima koji su poneli ime i slavu Guče majstorima trube, našim trubačima, trubačkim orkestrima.
Iako je proteklih pola veka saboru trubača često pripisivana prejaka nacionalna nota, organizatori tvrde da je on oduvek bio samo muzički festival na kome su najčešće pobeđivali trubači romske nacionalnosti sa juga Srbije. Od prošle godine u Guči se održava i međunarodno takmičenje trubača, a ove godine na njemu je nastupilo 8 orkestara iz inostranstva. Publika je najdužim aplauzom pozdravila orkestre iz Slovenije, Makedonije i Rumunije. Nakon takmičenja internacionalnih trubača usledio je koncert orkestra za svadbe i sahrane Gorana Bregovića, koji ove godine ima samo 3 nastupa na području bivše SFRJ u Splitu, Guči i Skoplju. Za radio Slobodna Evropa iz Guče, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Do početka pregovora u Briselu ne izlazimo sa rješenjima za sever Kosova, izjavio portparol vlade Srbije povodom pisanja medija da Beograd predlaže uvođenje 2 carinska pečata. Otvoren konkurs za popisivače. Crnogorski premijer sa članovima opozicije razgovara o statusu srpskog jezika u toj zemlji. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u poseti Sarajevu. Novak Đoković osvojio turnir u Montrealu. Do kraja dana sunčano, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!